14. luku. Aalto oli lupautunut auttamaan luomaa kiristyksen selvittämisessä ja mietti, mistä aloittaisi. Hän istui tamperelaisen kahvilan ikkunapöydässä, kun Niemelä paukkasi sisään poplarin liepeet lepattaen. Akateemisesta tulossa Aalto arvasi. Kahvilan tyttö hymyili vankilanjohtajalle ujosti tiskin takana, kun mies kohotti hattuaan ja tilasi. Kahvia saher leivas, kiitos. Niemelän pienet, pyöreät silmälasit huurtuivat lämpötilan vaihdoksesta. Rillit pyyhittyään Niemelä huomasi aallon, nyökkäsi ja kaappasi tarjottimen käteensä.
Terve mieheen, nyt löytyi todellinen helmi, hän intoili.
Aalto naurahti. Hän näki mielessään Niemelän jahtaamassa syksyn uutuuskirjoja, tunnustelemassa niitä käsissään, lukemassa takakansia, selaamassa sisällysluetteloita. Kirjakaupan naiset tunsivat miehen etunimeltä, mutta puhuttelivat häntä kohteliaasti herra Niemeläksi. Vankilan johtajassa oli vanhan ajan professorin arvokkuutta. No, Aalto kysäisi ja teeskenteli uteliaisuutta.
Katsoppas!
Niemelä esitteli ylpeänä pokkaria, jonka kannessa jäpitti piirretty miehen puolikas. Hän avasi kirjan suurieleisesti ennakkoon valitulta kohdalta ja alkoi lukea.
Tämä on tarina japanilaisesta munkista,
Niemelä aloitti ja rykäisi.
Munkilla oli tapana vierailla naapurissa. Kun talon nuori tyttö tuli raskaaksi ja synnytti pojan, kiukkuiset vanhemmat syyttivät munkkia tapahtuneesta.
Niinkö? Munkki vastasi syytöksiin.
Hän otti lapsen mukisematta vastaan ja kasvatti hänet. Vuosia myöhemmin nainen tuli kuitenkin katuma päälle ja palasi hakemaan lasta. Hän oli saanut tunnustettua perheelleen, että lapsen isä olikin kiertävä kulkukauppias. Munkista oli tehty syypää väärin perustein. Munkki ei ollut tilanteesta moksiskaan, vaan palautti lapsen äidilleen ilmekkään värähtämättä ja sanoi, niinkö?
Niemelä nosti katseensa kirjasta.
Aikamoinen tarina vai mitä? En osaa selittää, mikä siinä on niin lumoavaa, mutta jotenkin minusta tuntui siltä, kuin olisin saanut juonen päästä kiinni. Siinä on jotain samaa kuin sinun uudessa metafilosofiassasi, vai mitä sanot?
Aalto hymyili. Hän tiesi, että Niemelä ei edelleenkään ymmärtänyt, miksi hän oli luopunut lupaavasta tieteentekijän urastaan ja omistautunut tyhjän toimittamiselle. Niemelän oli ollut helpompi samastua Kylmäkoskelle vasta tulleeseen vankiin, joka pakeni kirjoihin tappaakseen aikaa ja huvittaakseen itseään. Vanhat muistikuvat tulvahtivat Aallon mieleen. Oli siinä ajassa ollut jotain tenhoavaakin, hänen oli myönnettävä. Kylmäkosken kirjasto ei ollut tarjonnut hääppöistä valikoimaa filosofian maisterille, mutta Niemelä oli tykästynyt Aaltoon ja tilannut lisää niteitä. Vankilan johtajaa oli imarrellut se, että kohdalle oli sattunut niin älykäs asiakas.
Harvoin sitä sellikierroksella pääsee puhumaan Nietzschestä ja Kierkegaardista,
Niemelä hehkutti ja antoi suosikkivangilleen eri vapauksia. Aalto sai kirjojen lisäksi käyttöönsä myös tietokoneen. Niemelä patisti Aaltoa kirjoittamaan tieteellisiin julkaisuihin. Hän kirjoitti ja juttuja julkaistiin, sillä nimi oli tuttu akateemisissa piireissä. Luennointipyyntöjäkin tuli, mutta Aallolla oli onnekseen pätevä syy kieltäytyä. Hän ei pitänyt julkisuudesta. Niemelä sen sijaan janosi medianäkyvyyttä ja painosti Aaltoa puhumaan. Hän alkoi organisoida vankilanjohtajien vuotuista tapaamista Kylmäkoskelle ja pyysi valmistelemaan puheen nykyaikaisen vankeinhoidon filosofiasta. Aalto suostui sillä ehdolla, että Niemelä esittäisi puheen, mikä työnjako miellyttikin toimeksiantajaa. Mitä kauemmin Aalto asui vankilassa, sitä voimakkaammin hän alkoi uskoa Foucaulta, jonka mukaan vangitsijat ovat itse oman normaaliutensa kahleissa. Aalto meni oppi-isänsäkin pidemmälle. Hänelle vankila alkoi edustaa todellista vapautta. Se oli vapautta työnteosta, pätemisestä, pakonomaisista sosiaalisista suhteista ja toimeentulosta. Ei tarvinnut anella apurahoja ja mikä parasta, turvallisuus oli taattu,
Aalto selitti naama näkkärillä Niemelälle. Vankila äärimmäisen vapauden kokemuksena, Niemelä ällisteli.
Heureka, mikäli teoriasi kantaa, telkien taakse saattaa tulla tunkua. Ihmiset voivat jopa kriminalisoitua päästäkseen nauttimaan tästä äärimmäisestä kokemuksesta.
Niemelä kehotti Aaltoa kehittelemään teoriaa eteenpäin, muotoilemaan sen artikkeliksi, minkä Aalto teki mielihyvin, sillä hän sai lisää luettavaa. Viikot ja kuukaudet humahtivat huomaamatta. Aallolla oli ensimmäistä kertaa elämässään täydellinen työrauha, mistä hän viestitti sorbonneen Fukolle mitä lämpimimmät kiitokset. Sitten eräänä päivänä Aalto palautti yllättäen kaikki painotuotteet Niemelälle. Vankilan johtaja piti sitä oppineen miehen oikutteluna.
Onko paradigma vaihtunut?
Niemelä kysyi, mutta Aalto kielsi. Filosofia on merkityksetöntä, yhtä merkityksetöntä kuin koko elämä. Niemelä epäili depressiota ja lähetti Aallon psykiatrin puheille. Lääkäri jututti, teki testejä, jututti uudelleen. Hän ei kirjoittanut reseptiä eikä määrännyt jatkotutkimuksiin, sillä vikaa ei löytynyt. Mies oli terävä ja tasapainoinen, tosin ehkä hieman yksinäinen ja laitostunut, kun ei haikailut muurien ulkopuolelta muuta kuin koiraansa, lääkäri selitti huolestuneelle Niemelälle. Aallon silloinen koira Sören oli nimetty tanskalaisen filosofin Kierkegaardin mukaan. Se oli kulkenut Aallon mukana yliopistolla ja piilotellut yövartijoilta pöydän alla, kunnes Aalto oli älynnyt laittaa oveen varoituskyltin. Kun isäntä oli kyyditty Kylmäkoskelle, Sören oli muuttanut hervannan eläinsuojaan. Niin paljon erivapauksia ei Aaltokaan saanut, että hänelle olisi annettu lupa pitää lemmikkiä sellissään. Aalto näki Sörenistä usein painajaisia. Hän halusi soittaa eläinsuojaan ja varmistaa, että koira oli kunnossa. Oli, hänelle vakuutettiin. Hervantalainen vanha rouva oli mieltynyt piskin takkuiseen muotoon ja lempeään luonteeseen ja adoptoinut sen. Aalto rauhoittui. Unissa Sören palasi hänen luokseen. Sörenistä kaikki oli oikeastaan alkanut. Eräänä päivänä Aalto oli yhtäkkiä nähnyt maailman koiransa silmin. Siinä katsannossa filosofiset maailman selitykset olivat merkityksettömiä. Elämä vain oli. Ei ollut oikeaa tai väärää, vapautta tai vankilaa, tervettä tai hullua. Aallosta tuntui, että hänen oppi-isänsä Foucault oli ollut oikeilla jäljillä, mutta sotkeutunut käsitteisiin ja jäänyt arkeologisten tutkimustensa vangiksi. Aalto sen sijaan vain istui sellissään ja antoi ajan virrata. Hän lakkasi rakentelemasta teorioita, kirkastamasta käsitteitä, abstrahoimasta. Kaikki oli selvää ja kirkasta. Niemelä huolestui toden teolla.
Ihmisellä on hyvä olla joku intohimo, etenkin vankilassa, kun mitään muutakaan ei ole. Muuten sitä muuttuu Sisyfokseksi, hän toisteli.
Aalto vastasi stoalaisella tyyneydellä. Intohimot ovat vankilan ulkopuolisen todellisuuden harhoja. Niemelä ihmetteli ja yritti ymmärtää tätä ihmisjärjen ylittävää metafilosofiaa, jossa kukka oli vain kukka, vesi vettä ja ihminen yhtä kaiken elävän kanssa. Mies puhui kirkkain kielikuvin, Niemelä ihasteli, mutta ei saanut niihin sisältöä. Jopa Foucault'n teoriat kävivät kaikessa monimutkaisuudessaan paremmin järkeen.
Järjellä ei ole tämän asian kanssa mitään tekemistä, päinvastoin. Aalto vihjasi.
Niemelä tallensi sanat sydämeensä ja antoi niille aikaa tekeytyä. Hän uskoi asian valkenevan ennen pitkää, kuten Aallollekin, sillä eihän hän ollut tyhmä mies. Aalto katsoi saherleivosta pistelevää Niemelää. Mies oli ilmiselvästi omistautunut Aallon arvoituksen ratkaisemiselle tai kääntymykselle, kuten hän sitä nimitti. Aalto ymmärsi. Niemelä halusi ymmärtää hänen mielenrauhansa syyn. Miten hän saattoi olla möllöttää ja näyttää oudon tyytyväiseltä olosuhteista huolimatta, istui hän sitten vankilassa tai yksin koiriensa kanssa kotona. Aalto ei koskaan valittanut, pitkästynyt tai morjottanut. Hän nautti elämästään. Niemelä pyyhki lautasliinalla suklaat suupielestään ja selitti. Tiedäthän, tavasin kuukausikaupalla Heideggeriä, jota sinäkin olit ennen kääntymystäsi lukenut, ja ajattelin löytäväni sieltä valon. Ajattelin, että ehkä saksalaisfilosofin sekavat teoriat olivat sysänneet sinut syvyyksiin, tai että kyse oli olemisen filosofiasta, eksistentialistisen ihmisen tietoisuudesta siitä, että hänet on heitetty maailmaan mahdollisuuksineen, mutta samalla tietoisena omasta kuolevaisuudestaan. Aalto nyökkäsi ja antoi Niemelän jatkaa. Heidegger puhui kielen ja käsitteiden vankeudesta hieman samaan tapaan kuin sinäkin. Miehellä oli tarkoitus kirjoittaa jatko-osa Being and Time-teokselleen, mutta tavoite ei koskaan toteutunut. Minua kutkutti ajatus siitä, että ehkä Heideggerillekin oli käynyt samoin kuin sinulle.
Mutta ratkaisua ei löytynytkään sieltä, Aalto kysyi.
Ei, vaikka käsitteistä ja filosofioista luopuisi, miten siltikään voisi vapautua edeltävien sukupolvien ja sivilisaatioiden perinnöstä. Meillä on aina toisen määrittelevä ja rajoittava katse riesanamme, ja siinä todellinen probleemi piileekin. Voiko edes mielen tyhjentäminen tai meditaatio auttaa?
Asia taitaa olla liian yksinkertainen, että sitä voisi järjellä ymmärtää. Se täytyy tuntea,
Aalto kommentoi. Tiedätkö, minusta on kaiken aikaa tuntunut siltä kuin olisin opetuslapsesi. Ajatella, mikä vapaus olla onnellinen vankilassa. Siinä vasta jotain, mitä kohden pyrkiä, näin vankilan johtajanakin, Niemelä naurahti.
Aalto virnisti Niemelälle kuin munkki vihreän kirjan kannesta.
Sitä tosin olen aprikoinut, että käykö tässä niin, että mitä enemmän ymmärrän, sitä vaikeampi minun on jatkossa toimia. Sancta simplicitas.
Pyhä yksinkertaisuus, se oli se, mitä minulle tapahtui.
Aalto vastasi.
Ymmärsin, näin liikaa ja vetäydyin. Tekoni hyödyttivät vain muiden pyrkimyksiä erottua joukosta, kostaa ja tuomita, kilpailla, olla parempi.
Osui tarkaan kohtaan. Sitähän minäkin sinusta lypsin, puheita ja palsta tilaa,
Niemelä sanoi mietteliäänä.
Mutta nyt minusta on tullut poikien palvelija, huumekuriiri, hän naurahti.
Asiat voisivat olla huonomminkin.
Ne ovat, olen myös sutenööri, Niemelä räjähti nauramaan. Dekonstruktionismin termein on tapahtunut nurinkääntö. Vastakohdat ovat vaihtaneet paikkaa, palveltavasta tullut palvelija ja syyttömästä syyllinen.
Aalto nyökkäsi.
Hiljaa hyvä tulee, sanoi hämäläinen. Pelkään, että alat seuraavaksi hallusinoida harmaan sävyistä.
Ei pelkoa, enhän minä voisi sen jälkeen täyttää velvollisuuksiani. Tässä työssä on uskottava oikeudenmukaisuuteen, oikean ja väärän olemassaoloon.
Aalto virnisti.
Velvollisuuksien täyttäminen on yksinkertaista. Pitää vain pidättäytyä ajattelemasta. Niin ne kaikki muutkin tekevät.
Kun Niemelä kaarsi farmarillaan Rautatienkadun suuntaan, Aalto päätti vuorostaan pistäytyä Särkiniemen pakeilla divarissa. Hän käveli Tuomiokirkon katua alas Verkatehtaan kadulle. Divarin pitäjä oli kumartunut lukemaan eikä huomannut, kun Aalto käveli sisään. Aalto ei välittänyt häiritä, vaan suunnisti liikkeen perälle. Hyllyt ja lattiat tursusivat niteitä, paperipöly kutitti kurkkua ja pakotti rykimään. Aalto selasi sarjakuvaa, kunnes liikkeessä ollut asiakas poistui.
Morjens, Särkiniemi.
Kato, Aalto, miten menee?
Särkiniemi laski lukulasinsa kengännauhasta rinnalleen roikkumaan ja näytti kesken olevaa kirjaansa. Se oli Foucault'n seksuaalisuuden historia.
Melkoinen teos, Aalto myhäili. Metadonia moraalin vartioille.
No sähän sen sanoit. Kauan on pitänyt lukea, mutta vasta nyt sain tartuttua,
Särkiniemi naurahti. Miehen tukka roikkui otsalla, yllä oli vanha harmaa pikkutakki ja jalassa mustat pillifarkut, jotka olivat kuin anarkistinen univormu. Aalto epäili, ettei Särkiniemi edes omistanut muita vaatekappaleita.
Eläviä kuvia tässä etsiskelen, Aalto rykäisi.
Minkälaisia?
Teinileffoja.
Särkiniemi hypisteli silmälaseja sormissaan. Aalto huomasi miehen epäröinnin ja lisäsi.
Luotettavalle kaverille ei laula eikä tiedä, keneltä filmit tulevat.
Särkiniemi nyökkäsi ja hävisi takahuoneeseen. Aalto oli toiveikas. Jos joku Tampereella tunsi pornobisnekset, se oli Särkiniemi. Mies saattoi hyvinkin tietää jotain Luoman taimissista. Särkiniemi oli Aallolle tuttu jo yliopiston ajoilta, vanha opiskelukaveri ja järjestöjyrä, joka oli johtanut vuosia ylioppilaskuntaa. Nykyään mies teki divarinsa varjolla hämäräbisneksiä. Varmempaa toimittajaa sai hakea. Tavaraa tuli Ruotsista, Venäjältä, Taimaasta, Brasiliasta ja Romaniasta, ja asiakas sai mitä halusi. Filosofiaa tai snuffia, politiikkaa tai pornoa, arkeologiaa tai animea. Sitä Aalto kutsui hyväksi asiakaspalveluksi. Särkiniemi palasi takahuoneesta ja poimi lasit takaisin nenälleen. Löysin muutaman, kaverisi ihastui näihin ikihyviksi.
Paljonko?
Ne on salakuljetettu rajan yli kuriiripalveluna, 120 kipale. Aalto käänteli käsissään DVD-koteloita. Tavara oli piilotettu Walt Disneyn kansiin. Selkämyksessä luki Pocahontas ja kansikuvassa koreili piirretty tyttö, jolla oli pitkät, kauniit sääret ja tasaisen tumma iho.
Mistä filmit on kuvattu?
Taimaassa. Aalto kaivoi taskustaan Taimissin osoitteen ja näytti sitä Särkiniemelle.
Satutko tietämään jotain tästä firmasta?
Särkiniemi vilkaisi osoitetta ja hänen ilmeensä kirkastui. Näin meidän kesken, sieltähän mä näitä filmejä tilaan. Mutta älä kerro eteenpäin. Jos sana leviää, ihmiset alkaa tilata itse ja bisnekset kärsii. Aalto nyökkäsi. Pornobisneksen pyörittäminen oli psykologiaa. Korkeat kustannukset ja riskialtis rahti kutkuttivat. Asiakas tunsi ostavansa jotain erityistä, vaikka saman olisi saanut tilattua itse netistä halvemmalla tai ladattua verkosta ilmaiseksi.
Miten homma toimii?
Yksinkertaista. Ruksaat myyntilistalta mitä haluat ja anna toimitusosoitteen. Tavara tulee postissa lasten elokuina. Mä tilaan pieniä eriä, ettei tulli kiinnostu. Homma toimii luotettavasti, kamat tulee viikossa.
Oletko saanut Taimissilta outoja viestejä?
Mitä tarkoitat?
Tuli vain mieleen, että yrittävätkö kiristää asiakkaitaan. Lapsipornon halussapito on laitonta ja kiristyksellä bisneksestä saisi moninkertaisesti kannattavampaa.
No en mä niille omaa osoitettani tai sähköpostiani ole antanut, Särkiniemi virnisti.
Tiedot pystyy kuitenkin halutessaan jäljittämään.
Pystyy, mutta joka alalla on riskinsä. Siitähän asiakkaat mulle maksaa, että mä kannan riskit enkä kerro mitään. Äijillä on sen verran isoja kenkiä, että jos mä vuotaisin niistä tietoja, niin mun oma pää putoaisi ensimmäisenä.
Kuka Taimissia pyörittää?
Tavara tulee Taimaasta ja näyttää siellä tuotetulta, mutta muusta on paha sanoa.
Aalto taitteli paperin taskuunsa. Selvä juttu, palataan taas. Mä kerron kaverille filmeistä.
Tee niin, morjens! Aalto asteli verkkatehtaan katua aseman suuntaan, mutta kääntyi takaisin ja käveli uudelleen divarin ohi. Särkiniemiä ei näkynyt tiskin takana. Soittiko mies takahuoneesta jollekin ja varoitti uteliasta? Aalto pudisti päätään. Hän ei uskonut, että Särkiniemi olisi sotkeutunut kiristykseen tai Taimissiin. Mies oli pelkkä diileri, joka tosin kuuli yhtä ja toista ja omasi hyvät suhteet alamaailmaan, kuten Aalto itsekin. Molemmat olivat istuneet siivunsa Kylmäkoskella ja tutustuneet vankilan johtajaan. Aalto naurahti kuvitellessaan Niemelän vierailuja divarissa. Kylmäkosken vankila oli muuttunut todelliseksi mafialuolaksi sen jälkeen, kun hänet oli heitetty ulos. Niemelä oli valinnut uudet suosikkinsa, joiden myötä filosofia oli saanut väistyä. Äijät ymmärsivät paremmin naisten ja nappien kuin niitsen päälle, ja niinpä Niemelä oli alkanut välittää pornoa ja päihteitä. Miehet kuittasivat velkansa vapauduttuaan erilaisilla palveluksilla.
Aaltoa Niemelän virkapuvun alla itänyt kapina ei ihmetyttänyt. Hyvä ja paha, laillinen ja laiton vain vaihtoivat keskenään paikkaa. Niemelä tuskin oli ainoa virkamies, joka nautti omaehtoisia luontaisetuja. Sitä paitsi vankilanjohtaja piti monen bisneksiä pystyssä. Hän toi Särkiniemelle uusia asiakkaita. Kaikki eivät osanneet kiertää sensuuria tai pelkäsivät poliisia. Oli riskittömämpää asioida divarissa kuin jäädä kiinni verkkokaupassa. Jos Särkiniemi oli puhunut totta, kuten Aalto uskoi, Taimissi ei kiristänyt asiakkaitaan. Luomaa vastaan tehdyn hyökkäyksen täytyi olla henkilökohtainen. Aalto tunsi keinojensa olevan vähissä. Kuka vihoitteli Luomalle ja miksi? Vai oliko mies joutunut uhriksi sattumalta, kuten hän, viattomana ohikulkijana Nekalan puukotuksessa?